Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Draško Ratković.
Dobar dan, vijesti dana.
Otkrivene ubice Radovana Stijakovića iz Gradiške, njegov sin Robert naredio ubistvo koje je izvršio Daniel Dujić.
Građani Trebinja od sinoć bez vode, Kvar bi mogao biti otklonjen do kraja dana.
Predsjedništvo stranke sutra će predložiti raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, najavio Aleksandar Vučić, koji je ponovo izabran za lidera SNS.
Demonstranti u Kijevu pokušali da zauzmu ministarstvo energetike.
Košarkaši u Kijevu dočekuju Krku u regionalnoj ligi, prenos na televiziji Republike Srpske od 20 časova.
Vrijeme, razvedravanje, sutra jak mraz. Policija je rasvijetlila ubistvo Radovana Stijakovića, vlasnika kafe bara Kazablanka u Kočićevu kod Gradiške i uhapsila Roberta Stijakovića i Danijela Dujića. Robert Stijaković, sin ubijenog, naručio je ubistvo oca koje je izvršio njegov prijatelj Danijel Dujić. Načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Mladen Marić, rekao je na vanrednoj konferenciji za novinare u Banja Luci da su uhapšeni priznali zločin, a motiv je koristoljublje. Opširnije Darko Đurić.
Daniel Dujić, koji je radio na imanju Stijakovića, došao je sa zadnje strane do kuće ubijenog, jer je znao da taj dio kuće ne pokriva video nadzor i kroz prozor ubio Radovana Stijakovića. Nakon ubistva Dujić je zapalio svoju odjeću, a potom se sastao s Robertom Stijakovićem i rekao mu da je izvršio zadatak. Sin ubijenog potom je otišao na spavanje i tek sutradan obavijestio policiju i pritom glumio žalost. Načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Mladen Marić, rekao je da je naručilac ubistva otišao kod ženine familije na slavu kako bi imao alibi.
Lice sa inicijalima RS, inače sin žrtve ovog krivičnog djela, isplanirao, organizovao ovo ubistvo i za njegovo izvršenje angažovao lice sa inicijalima DD. Oba ova lica su 1988. godište. Oba lica su u prisustvu branilaca, odnosno advokata, saslušana, priznali su izvršenje ovog krivičnog djela, navodeći sve detalje o pripremanju i izvršenju krivičnog djela.
Marić objašnjava da su uhapšeni dok su planirali ubistvo u nekoliko navrata u neposrednoj blizini kuće, isprobavali oružje i vježbali gađanje.
Rasvjetljavanjem krivičnog djela došlo se do i oružja kojim je izvršeno ovo krivično djelo i druge količine oružja. Radi se o ukupno 10 pušaka, 3 pištolja i 500 komada municije različitog kalibra.
Radovan Stijaković ubijen je u srijedu 22. januara oko 23 časa, a policiji je ubistvo prijavio njegov sin Robert, koji je bio i naručilac ubistva.
Okružno tužilaštvo u Banja Luci predložilo je određivanje pritvora za Adija Porču, Emira Arnauta, Snježanu Balić, Petrešin, Predraga Leburića i Jelena Nakaradića, koji su uhapšeni u policijskoj akciji Fortuna usmjerenoj na borbu protiv trgovine drogom, izjavila je portparolka Okružnog tužilaštva Banja Luka Maja Đaković-Vidović.
Tužilac je stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke zbog postojanja bojazni da će ponoviti krivično djelo i iz razloga što bi puštanje na slobodu osumnjičenih rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda, odnosno zamirenja javnosti. O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučit će sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banja Luci.
Da li je bilo nesavjesnog privrednog poslovanja u šumskom gazdinstvu Visočnik iz Han Pjeska u 2009. godini, kao što se navodi u krivičnoj prijavi Ministarstva unutrašnjih poslova? Bivši direktor tog gazdinstva Ljubica Terzić tvrdi da nije i da je cjelokupno poslovanje bilo prema zakonu i u skladu sa odlukom vlade o prodaji drvnih sortimenata na odgođeno plaćanje. Iz Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo ipak potvrda da se razmatraju prijave protiv Terzićeve, ali i Rajka Bulajića, Milovana Krče i Žarka Vitorovića, bivših direktora u gazdinstvima Romanija, Jahorina i Visočnik, informiše Radan Škipina.
Tri godine za redom od 2007. do 2009. šumsko gazdinstvo Visočnik bilo je najuspješniji segment javnog preduzeća Šume Srpske. Ljubica Terzić bila je u tom periodu direktor tog šumskog gazdinstva, a 2008. je proglašena za najmenadžera u Republici Srpskoj. Kategorički demantuje navode iz krivične prijave MUP-a da je gazdinstvu tada pričinjena materijalna šteta i da je bilo nenaplaćenih potraživanja.
Drvni sortimenti su prodavani isključivo putem avansnih uplata i putem licitacionih prodaja. Znači, apsolutno tada nije odvožen jedan drvni sortiment bez plaćanja.
Problem u poslovanju Visočnika nastao je 2009. godine kada je zbog snježnog nevremena stradao veliki broj stabala koja su posječena i lagerovana na stovarište. Oko 14.000 kubnih metara drvnih sortimenata, uglavnom lošije kvaliteta, sortirano je kao zaliha na stovarištu. Kupaca nije bilo, a potkornjak je ubrzo napao drvo i zaprijetio nanošenju milionske štete.
Bili prinuđeni da pozovemo solventne kupce koji su s nama radili da uz mjenične izjave postupimo po odluci Vlade Republike Srpske i dozvolimo im odvoz robe na odgođeno plaćanje, jer u suprotnom bi se desilo da propadne ogromna količina zalihe, što bi izazvalo jako velike gubitke u šumskom gazdinstvu.
Ovakav poslovni potez policija je u istrazi označila kao nesavjesno privredno poslovanje koje je nanijelo štetu Visočniku od 860.000 maraka, navodi portparol Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Danka Tešić.
Svjesnim kršenjem propisa o načinu i uslovima prodaje, kupcima prodavali šumske drvne sortimente bez obezbjeđene garancije plaćanja.
Terzićeva na ovakve kvalifikacije policije odgovara.
Pojedini kupci, nažalost, nisu mogli da izmire nastale obaveze, tako da su, jer su postali nesolventni, i onda je šumsko gazdinstvo nije moglo da izvrši naplatu tih potraživanja. Znači, ti kupci, iznos njihovih dugovanja je taj iznos koji je pročitao MUP Republike Srpske. Ja sam njih utužila već 2011. u januaru mjesecu, opominjala sam ih, na kraju sam utužila, postoje sudske presude.
Ako bi se istraga tužilaštva proširila, Terzićeva se nada da bi tada bila otkrivene razmjere kriminala u šumama Srpske. Argumentuje da je Neđo Ilić svojevremeno insistirao da vlasniku preduzeća Damprom građa iz Prnjavora, koji je u vrhu dužnika šumama Srpske, dozvoli da odveze 5 kamiona trupaca bez plaćanja.
Trebinje je od sinoć bez vode zbog pucanja glavne transportne cijevi vodovodne mreže. Nadležni tvrde da je uzrok havarije starost infrastrukture i dodaju kvar bi mogao biti otklonjen do kraja dana. Stanovništvo se vodom sadbijeva iz cisterni, vatrogasnih i komunalnih službi. Prilog je u pripremi i čućemo ga tokom emisije. Direktor Uprave civilne zaštite Republike Srpske Milimir Doder poručio je da niko u Bosni i Hercegovini nema pravo da kaže da je Srpska manje zainteresovana od federacije za uklanjanje mina u BiH, te istakao da je vlada Srpske do sada u proces uklanjanja mina uložila više od 25 miliona maraka.
Proces deminiranja odvija se u skladu s listama prioriteta koje se sačinjavaju na osnovu podataka Centra za uklanjanje mina u BiH, a što realizuju vlade entiteta, rekao je Doder, reagujući na određene izjave i medijske izvještaje iz Federacije BiH da Srpska nije zainteresovana da riješi problem mina u BiH.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Potpredsjednik Vlade Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić rekao je da će predsjedništvu stranke sutra predložiti raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Moj prijedlog biće da provjerimo volju naroda, rekao je Vučić, koji je ponovo izabran za lidera Srpske napredne stranke.
Moj prijedlog sutra na predsjedništvu Srpske napredne stranke biće da provjerimo volju naroda. Naša obaveza da rizikujemo, naša obaveza da ako narod kaže da odemo sa vlasti. Mislim da možemo da idemo bolje, brže i jače u budućnosti, ali smo napravili dobre temelje da bismo takvu kuću mogli da sagradimo.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić raspisat će vanredne parlamentarne izbore nakon što vlada zatraži raspuštanje parlamenta, ukoliko predsjedništvo SNS-a sutra i formalno prihvati prijedlog Aleksandra Vučića, izjavila je savjetnica predsjednika Nikolića Stanislava Pak. Slijede i ostala reagovanja u prilogu Radio Beograda novinarke Jelene Vidić.
Druga najjača stranka u aktualnoj vladajućoj koaliciji, Socijalistička partija Srbije, spremna je za izbore, kaže za Novosti dana Slavica Đukić-Dejanović.
I mislim da je jako važno da relativno brzo građani dobiju i vladu i sve organe države, mislim pre svega na parlament, koji će omogućiti što brže korake i reforme.
Ni predsjednik SDPS-a Rasim Ljajić nije iznenađen izjavom Aleksandra Vučića. Ljajić za naš radio kaže da je svaka odluka bolja od više mesečnog licitiranja da li će biti izbora.
Sutra ćemo imati sednicu glavnog odbora gdje ćemo definisati smjernice kampanje i utvrditi platformu za nastavak razgovora sa Srpskom naprednom strankom, s obzirom da smo već načelno postigli dogovor oko izbora u Beogradu.
Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas smatra da je predlog za raspisivanje vanrednih izbora potvrda da je vlada Srbije loše radila i da nema kapacitet da vodi zemlju napred. Šef poslaničke grupe DS-a u Republičkom parlamentu Borko Stefanović za Radio Beograd 1 kaže da su oni kao opozicija uvek spremni za izbore.
Mi smatramo da je bolje prekinuti agoniju sada, ali da građani budu svesni da su ovi izbori napravljeni samo zbog toga da bi jedan čovjek ojačao svoju neograničenu vlast, da bi on postao premijer.
I Ujedinjeni regioni Srbije ocenjuju da su vanredni parlamentarni izbori najbolje rješenje za Srbiju, jer je mjesecima jasno da aktualna vlada nema rješenja za probleme u državi. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da je odluka o raspuštanju vlade i skupštine neminovna, jer je ova vlast nanela Srbiji strahovitu državnu i ekonomsku štetu.
Ministar privrede Srbije Saša Radulović podnio je ostavku. Kako je RTS-u rečeno u Ministarstvu privrede, razlog za ovu odluku je nepostojanje političke volje za sprovođenje reformi.
Ministar Radulović izjavio je prethodnih dana da je ukoliko odmah ne prođu sistemski zakoni, posebno zakon o privatizaciji i stečaju, to siguran znak da se odustalo od reformi i da se ide na izbore. Radulović je istakao da ukoliko se reforme ne sprovedu, za njega nema svrhe da ostaje u vladi.
Bivšem pripadniku Jugoslovenske i Hrvatske tajne službe Josipu Perkoviću istražni sudija Vrhovnog suda Njemačke odredio je istražni pritvor, a Savezno državno tužilaštvo je najavilo podizanje optužnice u najkraćem mogućem roku.
Njemačko državno tužilaštvo Josipa Perkovića sumnjiči za pomaganje u ubistvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. u okolini Minhena. Perković je jučer, nakon što je Ustavni sud Republike Hrvatske odbio njegovu žalbu na odluku suda o izručenju Njemačkoj, avionom iz Zagreba prebačen u Minhen.
Mehanizam koordinacije je jedan od uslova za nastavak pridruženja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji prema mapi puta koju su dogovorili predstavnici vlasti sa Evropskom unijom. Da bi domaće zakone uskladili sa evropskim, potrebno je usvojiti program integrisanja i definisati prioritete. Za ispunjavanje ove obaveze i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nedostaje politička volja. Opširnije Tamara Ćuruvija.
Koordinacija je neophodna jer se unutar Bosne i Hercegovine primjenjuju različita pravila. Povećanje carinske takse u Federaciji BiH sa 20 na 100 konvertibilnih maraka jedan je od primjera. Odluka je povučena, ali ovu oblast regulišu dva entitetska i zakon na nivou Bosne i Hercegovine. Željka Cvijanović, premijerka Republike Srpske.
Naša je dakle teza da se ne mogu stvari realizovati ovdje bez mehanizma koordinacije. Kao što vidite, to je postala teza Evropske unije, ali ja žalim što je njima trebalo toliko godina da to shvate.
Predloženi model predviđa formiranje nekoliko tijela koja bi koordinirano odlučivala. Radne grupe stručnjaka rješavale bi većinu pitanja, potom komisija ako se radne grupe ne dogovore. Politički savjetnici bili bi spona između tehničkog i političkog nivoa. Njihov zadatak je priprema ministarske konferencije sastavljene od svih nivoa vlasti. Sporna pitanja konsenzusom bi rješavao kolegi kao najviše tijelo. Halid Genjac, predsjedavajući Komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Treba napraviti mehanizam koji je efikasan, koji znači da ako nastane politički problem, veliki politički problem, da ga odmah rješavaju oni koji ga mogu riješiti. Nema potrebe ispitivati da li će ga riješiti neki savjetnici kad znamo da ga neće riješiti. Mislim da nema velikih izgleda da to riješimo do izbora.
Stručnjaci podsjećaju da je suština integrisanja usklađivanje zakonodavstva, bez obzira da li određenu oblast reguliše više institucija ili nivoa vlasti. Efikasna koordinacija znači prenošenje propisa, tako da Bosna i Hercegovina govori jednim glasom. Marina Kava-Siručić, portparolka Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Problem nastaje kada to usklađivanje nije harmonizovano, odnosno kada za jednu pravnu materiju ne vrijede slična ili jednaka rješenja. Efikasna koordinacija je način dogovaranja koji bi ovo trebao da prevenira, bez obzira o kojem broju učesnika se u procesu radi i ne remeteći zakonom definisane nadležnosti.
Ključni uslov za nastavak pridruženja je donošenje programa integrisanja. Niz primjera pokazuje različito prenošenje. Direktiva o uređenju unutrašnjeg tržišta poštanskih usluga. U Republici Srpskoj paketna pošiljka teži 20, a u Federaciji BiH 15 kg. Pravilnik o mikrobiološkim uslovima hrane na nivou Bosne i Hercegovine predviđa 12 mjeseci prelaznog perioda za primjenu, a u Republici Srpskoj 8 dana nakon objavljivanja u službenom glasniku. Pojam javne željezničke infrastrukture različito je definisan u entitetskim i zakonima na nivou Bosne i Hercegovine.
Kao što ste čuli na početku emisije, Trebinje je od sinoć bez vode zbog pucanja glavne transportne cijevi vodovodne mreže. Nadležni tvrde da je uzrok havarije starost infrastrukture i dodaju da bi kvar mogao biti otklonjen do kraja dana. Stanovništvo se vodom snabdjeva iz cisterni vatrogasnih i komunalnih službi, izvještava Rade Savić.
Sve česme u Trebinju presušile su nakon što je jedan sat prije ponoći došlo do pucanja glavne distributivne cijevi. Borivoje Ninković, direktor vodovoda Trebinje.
Znači odmah smo u licu mjesta izašli, oko 23-30 izašli ekipe vodovoda i tek smo jutro socirali kvar. Što se tiče kvara, bitno je da je lociran i ja se nadam da ćemo danas u toku dana i do kasnih večernjih sati sanirati kvar.
Sve cisterne vatrogasnih i komunalnih službi grada od jutro su angažovane da vodom snabdijevaju stanovništvo na 30 punktova u gradskim i prigradskim naseljima. Zdravko Paranos, komandir vatrogasnog društva Lastva.
Jutro se zasjedao štab i dobili smo svi raspored onaj za prevoz vode, da se voda dostavi stanovništvu u okolnim naseljima i u gradu. Sve raspoloživa sredstva, znači cisterne za vodu, su na licu mjesta.
Građani vidno uznemireni sa bidonima i drugim posuđem od jutros žure prema punktovima sa vodom.
Za piće smo kupili, ovo je za ostale dnevne potrebe.
I ovoliko tri puta ne bi bilo dovoljno. Najgore je za WC i za sve ostalo lakše nego za WC.
Tek sam počeo. Ovo mi je za sada prvi način, a vidjet ću na Trebišnicu.
Voda je i u trgovinama danas najtraženija roba. Maja Mijanović, trgovac.
I ljudi obično uzimaju balone od 5 litara koje mi nažalost trenutno nemamo, jer su svi prošli.
Za to vrijeme radnici i mehanizacija vodovoda užurbano rade na otklanjanju kvara. Sresna okolnost je, kažu nadležni, što je cjevovod popustio na lako pristupačnom terenu u naselju Gradina. Biće obezbjeđeni i reflektori za rad u noćnim uslovima. Osnovi vodovodnog sistema u Trebinju postavljeni su još za vrijeme Austro-Ugarske uprave prije više od jednog vijeka. I postojeći primarni cjevovodi broje skoro pola vijeka starosti. Zato, kažu u vodovodu, ovakve havarije ne iznenađuju. Sistem je već odavno zreo za generalnu rekonstrukciju.
U Andrićgradu danas je počelo dvodnevno zasjedanje odbora za obilježavanje 100. godina od početka Prvog svjetskog rata, koji djeluje u okviru odjeljenja za istoriju Andrićevog instituta.
Na sjednici će biti razrađena aktivnosti i dinamika njihovog sprovođenja na realizaciji programa obilježavanja ove značajne godišnjice. Naučni odbor koji djeluje u okviru odjeljenja za istoriju Andrićevog instituta formiran je 1. decembra, kada je i definisan program obilježavanja 100. godina od početka Prvog svjetskog rata.
Beogradski list Politika obilježava danas 110 godina postojanja.
Svečanost obilježavanja jubileja biće održana večeras u Beogradskoj filharmoniji, kojoj će prisustvovati predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Prvi broj Politike, koji se smatra najstarijim listom u bivšoj Jugoslaviji, izašao je 25. januara 1904. a list je osnovao Vladislav Ribnikar.
U nastavku emisije Svijet, stotinjak antivladinih demonstranata pokušalo je da zauzme zgradu Ukrajinskog ministarstva za energetiku u centralnom dijelu Kijeva, rekao je ukrajinski ministar za energetiku.
On je demonstrantima rekao da će se, ukoliko na miran način ne napuste zgradu, cjelokupni energetski sistem Ukrajine raspasti. Demonstranti su otišli, ali su blokirali prilaze zgradi. Tokom vikenda očekuju se veći mitinzi u centralnom dijelu Kijeva, uprkos obećanju predsjednika Viktora Janukovića da će rekonstruisati vladu i da će sprovesti promjene zakona o protestima.
Delegacije sirijske vlade i opozicije sastale su se danas u prisustvu međunarodnog posrednika Lahdara Brahimija u zgradi Ujedinjenih nacija u Ženevi.
Brahim je rekao da će prva dva dana sastanci biti usmjereni na pregovore o ukidanju opsade civilnih naselja, uključujući grad Homs, prekide vatre na lokalnom nivou, ali da srž pregovora treba da bude rješenje trogodišnjeg sukoba.
Studenti Univerziteta Sveti Kliment Ohridski u Sofiji blokirali su zgradu rektorata i poručili da je neće napustiti sve dok vlada, na čijem je čelu premijer Plamen Orešarski, ne podnese ostavku, a Narodno sobranje ne bude raspušteno.
Bugarske medije navode da u protestima učestvuje nekoliko desetina studenata koji su na ulaze u zgradu stavili lance i katance. Kao neposredan povod za protest, studenti navode monitoring izveštaja Europske komisije koji potvrđuje da Bugarska ne može da nastavi da ignoriše moral i zakonitost.
Toliko iz svijeta. Snijegu su se najviše obradovali na Jahorini. Olimpijski centar Jahorina pokrenuo je sistem vještačkog osnježavanja i uređenje ski staza, tako da Jahorina spremno očekuje skijaše i ostale ljubitelje ove planine, rekao je rukovodilac ski centra Jahorina Marko Šolaja.
Što možemo očekivati sigurno je da je palo oko 16 cm ovdje na polazima instalacija. Na vrhu je palo nešto više. Znači snijega trenutno što možemo postaviti u funkciju su staze Željo, Ogorjelca 2, lift Poljice i šestosjed Poljice. Osnježavanje je sinoć, znači krenulo sa radom jer su bile dovoljno niske temperature i radi cijelu noć neprekidno i rad će narednih dana čim svaki minut koji bude uslova. Trenutno stanje sa osnježavanjem je da pripremamo stazu skočine koja je pokrivena sistemom za vještačko osnježavanje i nećemo je pustati u funkciju dok ne završimo sve pripreme i dok staza ne bude spremna u potpunosti sa vještačkim snijegom, pošto je na njoj manja količina snijega prirodnog u odnosu na ostale staze jer je nadmorska visina mnogo niža.
Košarkaši Gokea večeras protiv Krke traže 10. pobjedu u ABA ligi. Otvoreno prvenstvo Australije u ženskoj konkurenciji osvojila je kineskinja Na Li. Austrijanac Hannes Reichelt pobjednik je trke spusta u Kitzbühelu. U konkurenciji skijašica Tina Maze iz Slovenije pobjedila je u trci spusta u Cortini d'Ampezzo. Sportsku rubriku pripremila Ivana Jovanović.
Košarkaši Igoke danas dočekuju ekipu Krke iz Novog Mesta u 18. kolu regionalne ABA lige. Na klupi će debitovati novi trener Aleksandrovčana Vladimir Jovanović. Jovanović ističe da je ispunio cilj koji je bio da fizički podigne ekipu i pripremi za sljedećeg protivnika.
Ja se nadam da će ekipa na pravi način da reaguje i bez obzira na sve što se desilo u zadnjih 7 dana, mislim da bi pre svega trebali je borbeno, a opet pre svega pametno obzirom da ekipa Igoke je jako iskusna.
Utakmica je na rasporedu od 20 časova uz prenos na televiziji Republike Srpske. Kineska teniserka Na Li pobjednica je otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu. Na Li je jutros u finalu savladala Dominiku Cibulkovu iz Slovačke sa 2-0 po setovima 7-6 i 6-0. U finalu kod tenisera sutra će se sastati Španac Rafael Nadal i Stanislav Svavrinka iz Švajcarske. Austrijski skijaš Hannes Reichelt pobjednik je trke spusta koja je u okviru svjetskog kupa održana u Kitzbühelu. Drugo mjesto osvojio je Norvežanin Axel Lund Svindal, dok je treći bio Amerikanac Bodi Miller. Skijašice su vozile spustu u italijanskoj Cortini d'Ampezzo, a pobjedila je Tina Maze iz Slovenije. Sutra su na rasporedu takmičenja u super kombinaciji i super vele slalomu za muškarce u austrijskom Kitzbühelu, dok se skijašice u italijanskoj Cortini d'Ampezzo takmiče u super vele slalom. Slovenački skijaš Peter Prevc pobjednik je takmičenja u skijaškim skokovima, održanim u japanskom Saporu. Drugi je bio njegov sunarodnik Jernej Damjan, a treću poziciju zauzeo je Noriaki Kasai iz Japana.
Zbog ugaženog snijega u Republici Srpskoj vozi se otežano i usporeno. Iz Automoto Saveza Republike Srpske posebno upozoravaju da na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina ima odrona zemlje i kamenja na kolovozu. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja. Iz Automoto Saveza Lidija Mić.
U višim predjelima preko prevoja kao i na mostovima i prilazima tunelima vozačima skrećemo pažnju na moguću poledicu. Preko planinskih prevoja Crni vrh, Ham, Pogled, Rogo i preko Romanije za teretna vozila obavezna je upotreba lanaca. Dodatne poteškoće preko prevoja Ham, Pogled vozačima stvara mangla koja smanjuje vidljivost. Na dionicama, usjecima i pored kamenih kosina upozoravamo i na povećan broj odrona, zemlje i kamenja na kolovoz. Dežurne ekipe preduzeće za puteve vrše čišćenje i posipanje na svim putnim pravcima, tako da su za sada svi putevi prohodni. Vozačima savjetujemo da voze maksimalno oprezno i da na put ne kreću bez zimske opreme. Na većini putnih pravaca i u federaciji saobraćaj se odvija usporeno po pretežno zasniježenom i mokrom kolovozu. Zbog loših vremenskih uslova u Hrvatskoj na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana kretanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.
Danas je u Srpskoj oblačno i hladno sa slabim snijegom, ponegdje do kraja dana razvedravanje u većini krajeva, tako da će sutrašnje jutro biti veoma hladno. Meteorolog Milica Đorđević.
Sredinom dana u Republici Srpskoj bilo oblačno i hladno vreme, na jugu i zapadu uglavnom suvo, padavine su prestale, dok je u ostalim predelima i dalje padao slab sneg. Veter je bio slab do umeren severnih smerova, a na jugu je već počela ponegde duva i jaka bura. Što tiče temperature, u 13 časova najhladnije na planinama, minus 6 Čemerno, Kalinovik, 5 stepeni ispod nuli Mojham, Pjesak i Mrakovica, minus 4 Nevesinje, Sokolac, minus 3 Drinić, Gacko, 2 stepene ispod nule Srebrenica i Mrkonjić grad, minus 1 Prijedor, Bijeljina, 0 stepeni Foča, Srbac, Zvornik, Rudo, kao i Ribnik, stepeni iznad nula imeni su Doboj, Banja Luka, Novi grad, Višegrad i gradovi na jugu, par stepeni samo topli, Bileća 2, Ljubinje 3 i Trebinje 4 stepena. Tokom popodneva, dakle, na jugu i zapadu uglavnom suvo vreme uz postepeno razvedravanje, ponegde do večeri na istoku i dalje oblačno uz slab sneg. Sutra ujutru hladno uz jači mraz, pogotovo na zapadu i na planinama i uglavnom suvo, samo će na istoku biti oblačno i ponegde moguće provejavanje slabog snega i to uglavnom na planinama. Oko reka i po kotlinama sutra ujutru ponegde magla. Jutarnja temperatura vrlo niska od minus 12 do minus 6, na jugu Hercegovine do nule, na planinama ponegde može biti čak i malo hladniji i do minus 15 stepeni. Tokom dana ostaje suvo i hladno, umereno oblačno, ponegde u sunčane periode. U mestima na severu i istoku gde se magla zadrži veći deo dana, bit će čak i vrlo hladno vreme. Maksimalna temperatura sutra od minus 4 do plus 2, na jugu do plus 8. Na planinama i u mestima sa maglom hladnije od minus 7 do minus 5 stepeni. I Banja Luci jutro hladno, oblačno, u pojedinim delovima grada moguće je magla. Minimalna temperatura oko minus 9, minus 10 stepeni. Tokom dana suvo, hladno, umereno oblačno, moguće je nakratko i pojava sunčanih perioda, maksimalna temperatura sutra oko nule.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Otkrivene ubice Radovana Stijakovića iz Gradiške, njegov sin Robert naredio ubistvo koje je izvršio Danijel Ladujić.
Građani Trebinja od sinoć bez vode, Kvar bi mogao biti otklonjen do kraja dana.
Predsjedništvo stranke sutra će predložiti raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, najavio Aleksandar Vučić, koji je ponovo izabran za lidera SNS-a.
Demonstranti u Kijevu pokušali da zauzmu Ministarstvo energetike.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Draško Ratković, urednik emisije Bojana Gligorević.